Эфирда Азатлык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассалому алейкум. Бүгүн 17 декабр чаршамба, Прагадагы студияда Фаррух Юсуфи. Бир саатлык эшиттиришибизди башлайбыз. Хабарларны Мухаммад Якуб кузатмакта бүгүнкү дастурубузда. Muddat tugagan chiqish vizasi bilan sayohat qilish uchun qamoq jazosi beriladi. Yana pasport haqida Shahrisabzda biometrik pasport olish uchun fuqarolardan bittadan ko'chat ekish talab qilinmoqda. Gulistonlik o'qituvchilardan o'tgan paxta mavsumi xarajatlarini qoplash uchun pul undirilyapti. Pokistonning Peshovaridagi hujumdan so'ng hukumat o'lim jazosini qaytarmoqchi. Qirg'iziston ko'mirdan gaz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish haqida gapiryapti. Rossiya chegaralarini to'sib qo'ygani bois O'zbekistonga Litvadan sariyog' kelmay qo'ydi. Dasturimizdan ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Boring pul olib keling.
Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Saratov oblast boshqarmasi xodimlari o'zbekistonlik 16 va qozog'istonlik 2 fuqaroni migratsiyaga oid qonunlarni buzganlikda ayblab qo'lga olgani va ularga hammasi bo'lib 80 ming rubl jarima solingani xabar qilindi. Aytilishicha, o'zbekistonliklar Volgograd-Uralsk yo'nalishida qatnaydigan Setra avtobusida ketayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekistondan Qozog'iston orqali Rossiyaning Volgogradiga yetib olish uchun yo'lga chiqqan 16 kishi va avtobus haydovchilari bo'lgan 2 qozog'istonlikning qonunni buzgani to'g'risida hammasi bo'lib 40 ta bayonnoma tuzilgan. Qirg'iziston chegarachilari O'zbekistonga noqonuniy olib o'tilayotgan yog'och taxta materiallarini ushlab qoldi deb xabar qildi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot kotibi. Aytilishicha, 16 dekabr kuni Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasining Qadamjoy avtodorojniy nazorat o'tkazish maskanida O'zbekistonning bir fuqarosi o'z mamlakatiga Qirg'izistondan yong'oq yog'ochlari olib o'tayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston Respublikasining So'x qishlog'ida yashovchi shaxs yong'oq yog'ochining 8 kub metrini KamAZ avtomashinasiga yuklab, Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishga uringan. Qo'lga olingan shaxsning yukni olib o'tishiga ruxsat etuvchi hujjatlari bo'lmagan deyilgan Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati xabarnomasida. Qo'lga olingan o'zbekistonlik Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limi ixtiyoriga o'tkazib berilgani xabar qilindi. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab daromad solig'i oshirilmoqda. Jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilandi. Shu paytgacha fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lab kelgan. Eng kam ish haqi miqdoridan kamroq maosh oladiganlarga daromad solig'i solinmaydi. Shuningdek, fuqarolardan byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga undiriladigan majburiy sug'urta to'lovi ham 0.5%ga oshirilib, 7% miqdorida belgilandi. Ayni paytda yuridik shaxslarga solinadigan daromad solig'i 0.5%ga kamaytirilib, 7.5% ko'rsatkichiga tushirildi. Shuningdek, 1 yanvardan O'zbekistonda boshqa narxlar ham oshirilmoqda. Xususan, benzin, dizel, suyultirilgan va siqilgan gaz hamda alkogol va tamaki mahsulotlari narxlarining oshishi kutilmoqda. Bu mahsulotlar savdosidan undiriladigan soliq miqdorining oshirilishi oxir-oqibat jamoat transporti, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal va boshqa turdagi xizmatlarning qimmatlashiga olib kelishini bashorat qilmoqda iqtisodchilar. Vladimir Putinning matbuot kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti rublning keskin qadrsizlanishi hamda mamlakat iqtisodiyotidagi vaziyat to'g'risida maxsus bayonot bermaydi. Rossiyadagi axborot vositalarining Dmitriy Peskovga tayanib yozishicha, Putin hukumat bilan doimiy muloqotda, lekin qandaydir favqulodda bayonot bilan chiqishni rejalashtirayotgani yo'q. Joriy hafta boshidagi 2 qora kun, qora dushanba va qora seshanbadan so'ng Moskvadagi pul almashtirish shoxobchalarining ko'pchiligida dollar va yevro sotish to'xtatildi. Valyuta sotish yirik banklar filiallarida ham, kichik banklarda ham to'xtagan. Moskva birjasida bugun ertalab ish kuni boshlanishi bilanoq rubl yana keskin tashlab 1 AQSh dollari 72.5 rublga, 1 yevro 88 rublga baholandi. 16 dekabr kuni 1 yevro 100 rublga, 1 dollar 80 rublga chiqqanidan so'ng kechqurunga borib ortga qaytgan edi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bugun Peshavor shahrida mamlakat parlamentining barcha fraksiyalari vakillari oldida qilgan chiqishi chog'ida Sharif Pokiston terrorizmga qarshi kurashni davom ettiraverajagi to'g'risida bayonot berdi. Peshavor shahridagi maktabga seshanba kuni qilingan hujum chog'ida kamida 130 kishi, jumladan 124 bola nobud bo'lgan. Bu haqda bildirgan Pokiston harbiylariga ko'ra, maktabni hujumchi jangarilardan tozalash bo'yicha 8 soat davom etgan amaliyotdan so'ng 9 jangari o'ldirilgan. Seshanba kuni Peshavordagi harbiy maktabga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh matbuot kotibi Muhammad Xurosoniy bu hujum Pokiston armiyasining Shimoliy Vazristondagi harakatlarga javob bo'lganini aytdi. Biz hujum uchun harbiy maktabni tanladik, chunki rasmiylar bizning oilalarimiz va ayollarimizni nishonga olyapti, dedi Xurosoniy. Bugun Pokistonda 3 kunlik motam boshlandi. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainada ozodlikni qo'llash to'g'risidagi yangi qonunni joriy hafta oxirigacha imzolashi mumkin. Bu haqda 16 dekabr kuni Oq uy matbuot kotibi Josh Ernst bildirdi. 13 dekabr kuni AQSh Kongressi Rossiya mudofaa va energetika sohasi, shu jumladan qurol-aslaha sotadigan Rosabaron Export shirkatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga imkon beruvchi qonun loyihasini qabul qilgandi. Qonun Ukrainaga 350 million dollar miqdorida yordam berish, shu jumladan tankga qarshi vositalar, o'q-dori va kuzatuv olib borish uchun uchuvchisiz uchqichlar yetkazib berishga imkon yaratadi. Bungacha Oq uy Kiyevning Ukrainaga harbiy aslahalar yetkazib berish haqidagi iltimoslarini rad qilib kelayotgandi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha promodan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoq orqali, tarmoqlar orqali ozodlik bilan muloqot qilishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizdan berib borilayotgan lavha va xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org sayti va ozodlik mobil sayti orqali bilib olishingiz mumkin. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. O'zbekiston chiqish vizasi bo'lmagan holda